Hawanyao, hawa du melenu mao yinu mela penenche kaje kolidoma. Amike wujina legu dixina, ochelege yu, o mafuke la ko ochega la ya yu program kui be o mala loge holo life wada. Inche ya, gebe yu mafuke la ko echa mkwa ku John, ado gebe mwa kwa ku John, e yeye, mu ogba 19, nyu 23. Enya kere kelale fuku ekulua ochu farasiya, ochu farasiya, mela ochu ju. E lo tu John wa di pe ma bonu kahini onye la wa ke weke onye la wa ke weke anu John ke tu alu hika ami awo nya ta wa do ka onye la we e ka wo nya ta ya ka do je ama John tu alu hika anu wo ya ta ni ka no wo ya ta ni ama anu we yi lu o tona ku o wa ku nya ta so ela la lo ga kalinche o ma tinu yamlu kalo ju onje ochera lowe onye lawea onye lungwea ale wakalo ju ochera lowe ni aoche wone jo che luwawe ni wadi gbe ma bo akonye luwawe waje de bido ka kelale fuku oda locho haka wawea oda locho hadu waka wawea anu luwawa bido ka le kela ka ochera wawe ya boa ama ochela lo we ya boni oke lo li ala lo wa ya o mlo we cho oke lo li ala we ku alo ge yoda lo cho do e kalo ya di pech oma e ko la lo jochela lo we ni e ka lo jochela lo we ni e ka lo jo identity kalo ni oge lo fu nehi kalo yoda lo cho do e kalo ya li pech oma oge lo fu nehi kalo ya o mlo we cho o li ala do ke kalo ya o mlo so imi la lo wa gbo ma o ya wo mlo wecho ojo wecho ojo chela lowe imi lo gbonla o ojo chela lowe imi lo gbonla ka lo jo chela lowe a o gbonnu o gbonnu o gbo gbonnu o wecho o gbonnu ka lo beju ka lo jo chela wecho we o je duma lo jo chela wecho we o te duma lo jo chela wecho we o te duma lo lu right identity ku owecho e do chele akeji unugla o lo le ala lo wa ji alo ika lojo owecho ni e galu oji alo gbonwa we ka lojo owecho lo bobu ika lo ke lo owecho je from that revelation ko owecho la lo le a alo gbo oji alo osigbo ka u bible ka hini alo o le ala lo yoma o le alo owecho yu a o le alo critical lo o ma lo o kwa lo ma ye chiunu o kwa lo ma le chiunu o le alo we anu la lo we li pe chenya ama alo waji ya lo glani e ka lojo we chuni na ka lo ku chenyu opaku first john yoma opaku first john chapter 1 verse 19 to 23 yoma o chu ju a wa lo tu u john the baptist wa lo tu u john the baptist ani wa keri ma bolo kahini daloke onye la wea alo wonya awo wonya ta luwata ti popa ko ndu ka o wa ne e ko lu john jo che lo we ni u john gebe ka no wonya ta ama i popo mo de la ma ka john ya john first ka kahini a mi wonya ta ni o kahini unje ka do ko wonya ta but ami la moyoma ami wonya ta ni ami wo ta ni ama ami wo kela keye lo degba li pu li pu desert kahini ayo we a lo we ya gonya ta so di la normal ama first we ka u john jo che lo we john je ka no wo ya ta ni but second di la lo ke ma odon pala lo ma we kahini john o ji yunu o je ki yunu o yu ipu Jesus Christ o mo ko je ki ya na yi pu iklo na ya lu Jesus Christ so odi lo ka next kahini ami wo nyata ni bo ami weye lo degba li pu achi kahini ke yo we ka yo we ka yo owe gu onyata lo wa o la lo ke shi ko le be mi la lo njia onye la lo wea alo jọche la lo we bo o lo le ala lo wa jọche la lo we ikalojiklo la lo shiko alo ikalo docu identity kalo ipu o we choni o lo le a o lo da o lo do le a lo wa we kaloge kalo jọche la lo we iko we ka identity kalo alo dokanu li pu o Jesus Christ ni so dara shiko jik bidi ko ma ma dara shiko jik shiko ti ma bi alo afre iwe ka hini or did onye la lo onye lu Jesus Christ we talo onye lu owe cho we talo onye wu on du talo that's one o ma wa freya on pa ke we ka hini e ka lo ke lu oche lo we cho ka lo lance yo ma ji la lo joche lu Jesus Christ we oche lo we talo e ka la lo do ma understand then e koma la lo wa ka onye la oche la lo wegla. So second question o question on pa we ka hini o di week lo ka lo o di I mean o di wa identity ka lo di la lo ma ka lo we li po with you onye la lo we li pu Jesus Christ e ka lo answer ku question o magla e ka lo answer ku question agla then agbo lo gbo two blue o George la lo we lo gbo two blue oju ela lo jodo e ka lo ya lo gbo two blue ka lo answer correctly onje la lo we a so adumelenu oh you know melo up and enche ka je colidoma oh how you oh you club oh you club oh you are clubia oh you clubia alom joka oche lawe li pu Jesus Christ o lo le ala wa joche lawe ni ika jo we choni so iklo kalo first iklo kalo we ka kini kalo be ju e la ko we cho kalo ju o we cho kalo joche lo ndo awe oche lo yan ta awe ikalo ke lo je o ma wa be we che li poche la lo we a nke gboko ke la ko echu la lo ge pole ko dodu le yu program ko ibo ma lu ye hol life order ke la ko echu la lo pe ko dodu a o ge be ya lo le ge de le ko dodu nke mo ka nke gboko ka Jesus Christ ge be ta lo labo kole ala lojo kole ala loje la kunu la lo la lo la lo la lo la lojo to oge talo la bo kalo ki boji alonje ma bo fu Jesus Christ gboko a amen awanya.